Ovoza Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
bu yerda davlat va nodavlat sektorida umuman demak biznesda ham aynan innovatsiyaga bir ishtiyoq paydo bo'lyapti sekin-sekin va buni o'rganib borishadi.
Demak, buni amalda tatbiq etish uchun davlat, nodavlat va xususiy sektor birgalikda hamkorlik qilishi kerak.
Ideal ravishda shunday.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugungi mehmonimiz Yaponiyadagi Tsukuba universiteti doktoranti, ayni paytda George Washington universitetida tadqiqot olib borayotgan, shu bilan birga O'zbekistonda tashkil etilgan Buyuk kelajak ekspertlar kengashi a'zosi Bahrom Rajabov. Bahrom, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat, Begzod. Assalomu alaykum.
Amerikaga qanday shamol uchirdi? Qanday dastur bilan keldingiz?
Amerikaga bu gal, demak, 2 oylik tashkil etilgan, maxsus o'zbekistonliklar uchun tashkil etilgan, demak, O'zbekistonning yangi ovozlari degan bir ilmiy dastur bo'yicha George Washington universitetiga kelganman.
Bu dastur bo'yicha qanday tadqiqot bilan shug'ullanyapsiz?
Demak, men tadqiqotim ko'proq demak, davlat sektorida innovatsiyalar mavzusiga bag'ishlangan. Men olganda, demak, men aynan mahalliy organlarda ijtimoiy innovatsiyalar yo'nalishida tadqiqot olib boraman.
Mana tadqiqotlaringizda ko'proq ijtimoiy innovatsiya mavzusini o'rganar ekansiz. Umuman, ijtimoiy innovatsiya nima degani?
Rahmat, Bekzod, bu savolni menga ko'p berishgan va aslida bu savolga bir aniq javob yo'q. Umuman olganda, demak, ilmiy tarafdan yondashsak, bu atamaga ilmiy bir definitsiyasi ko'rsatilmagan fanda. Bu ijtimoiy innovatsiyani ilmiy atama sifatida bir muammosi. Albatta, tajribada juda ko'p hozir qo'llanilyapti. Yevropada ham, AQShda ham, Yevrosiyoda ham, Osiyo mamlakatlarida. Demak, meni ilmiy ishimda ijtimoiy innovatsiya deganda men 3 asosiy elementni tushunaman. Ulardan birinchisi ijtimoiy innovatsiya bo'lganligi bilan, demakki, bu innovatsiya ijtimoiy masalani yechish kerak. Ikkinchi, ijtimoiy masalani yechishda aynan demak, ijtimoiy bir guruhlarga yo'llantirilgan bo'lishi kerak. Aynan ba'zi rivojlanish dasturlaridan qolib ketgan yoki rivojlanish dasturlar ta'sir etmagan bir guruhlar bo'lsa, ijtimoiy innovatsiya aynan shu guruhlarning ijtimoiy muammolarini yechishga qaratilgan bo'lishi kerak. Va uchinchisi, ma'lum bir sohada bo'lishi kerak bu ijtimoiy innovatsiya. Bu meni ilmiy izlanishimda, demak, boshqaruv sohasida, samarali boshqaruv yoki davlat sektorida bu ijtimoiy innovatsiya ta'lim yoki sog'liqni saqlash sektorida bo'lishi mumkin. Xilma-xil ijtimoiy sektorlarda bo'lishi mumkin. Qolaversa, umuman hech bir sektorga tegishli ham bo'lmasligi mumkin. Shu ishga yo'naltirish.
Demak, ijtimoiy innovatsiya deganda tushunishim bo'yicha qaysidir bir ijtimoiy masala yoki muammoni hal qilishning yangicha bir usullarini, yo'llarini topish va buni keng qamrovli bir tizimli tatbiq etish, shunaqami?
Oddiy so'z bilan aytganda shunday tushunsa bo'ladi, lekin bu juda ham sodda bir berilgan tushuncha. Lekin ha, shunaqa desa ham bo'ladi.
Menga O'zbekistonga ijtimoiy innovatsiya nima uchun kerak?
Mening nazarimda ijtimoiy innovatsiyalar hozir umuman jahonda bir boshqacha, yana ham kuchliroq bir kuchga ega bo'lyapti va umuman ijtimoiy innovatsiyalar kerakligiga yana ham ayon bo'lyapti rivojlangan mamlakatlarda ham, rivojlanayotgan mamlakatlarda. Shu jumladan O'zbekistonda ham demak ijtimoiy sohada yangilik kiritish, mavjud bo'lgan ijtimoiy masalalarni yangicha usullar bilan yechish bir trendi ko'zga tashlanib qoldi. Men o'zim Toshkentda bo'lganimda o'tgan yili aynan birinchi xalqaro forumda qatnashganman o'z taqdimotim bilan. Aynan ijtimoiy innovatsiyaga bag'ishlangan taqdimot bilan va bu qiziqish uyg'otdi nodavlat sektorida, davlat sektorida, innovatsiya vazirligida. Umuman olganda bu yangi va samarali usul bo'lishi mumkin O'zbekiston uchun mavjud bo'lgan har xil ijtimoiy masalalarni yechishda.
Mana O'zbekistonda davlat va nodavlat sektor bunday yondashuvga qiziqyapti deyapsiz. Umuman O'zbekistonda shunday ijtimoiy masalalarni yechish bilan shug'ullanadigan davlat dasturlari deymizmi, idoralarda mana shunday yangicha bir metodika bilan ishlash bo'yicha tajriba, bilim, ko'nikma bormi bizda O'zbekistonda? Yoki bo'lmasa ularga buni kim o'rgatishi kerak?
Hozircha boya aytganimdek, umuman olganda butun jahonda ijtimoiy innovatsiya bu yangi trend. 1-2 dekada o'tdi, demak 10 yillik desa bo'ladi bu ijtimoiy innovatsiya atamasiga yangi bir yangicha hayot berildi desa bo'ladi. Nazariyada ham, amaliyotda ham. O'zbekistonda ham albatta avvallari ijtimoiy innovatsiya unchalik sinalmagan bir atama, umuman tushuncha. Albatta tajriba yetarli emas hozir va o'rganish hozir juda oson ijtimoiy innovatsiyani. Mutaxassislarni taklif qilish mumkin. Bu amaliyotlar mana yo'lga qo'yilgan. O'zi mana borib kelganim bir Toshkentda aynan shu xalqaro forumda ishtirok etganimda bu bir shu yo'lda qilinayotgan ishlarni bir ko'rinishi ma'lumcha. Qolaversa juda ko'p materiallar bor. Umuman olganda innovatsion yondashish bu hozir ingliz tilida aytganda innovatsiya bu buzzword emas, bu demak man ko'p ishlatadigan lekin umuman deyarli tushunib bo'lmaydigan bir narsa emas. Bu hozirgi hayotni talabi bo'lib qolgani hammaga ayon O'zbekistonda va menimcha bu yerda davlat va nodavlat sektorida umuman demak biznesda ham aynan innovatsiyaga bir ishtiyoq paydo bo'lyapti sekin-sekin va buni o'rganib borishadi ular.
Demak, buni amalda tatbiq etish uchun davlat, nodavlat va xususiy sektor birgalikda hamkorlik qilish kerak.
Ideal ravishda shunday.
Siz mana BMT taraqqiyot dasturida ishlagan ekansiz Toshkentda va o'sha paytda aynan ijtimoiy innovatsiya loyihalarini boshqarishda qatnashgan ekansiz. Aynan qanday ishlar bo'lgan bu? Bir misol keltira olasizmi? Qanday ishlar bilan shug'ullangansizlar?
Albatta, O'zbekistonda aynan ijtimoiy innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha tajriba to'plaganmiz va xususan men o'zim ham to'g'ri aytib o'tdingiz, BMT taraqqiyot dasturida aynan ijtimoiy innovatsiyalar loyihasida ishlaganman. Ijtimoiy innovatsiyalarni qanday O'zbekistonda tatbiq etish, ijtimoiy innovatsiyalar samarali bo'lishi uchun qanday omillar kerak degan savollarga, demak, amaliyotda biz javob topganmiz. Bu juda ham katta bir eksperiment bo'lgan deb o'ylayman. Aynan sizning savolingizga kelsak, ijtimoiy innovatsiyalarni biz 2012-yildan boshlab O'zbekistonda qilganmiz. Misol tariqasida biz albatta ko'proq mahalliy bir darajada mahalliy ijtimoiy innovatsiyalarni aynan ma'lum bir kichik muammolarni yechishga yo'llantirilgan shunaqa loyihalarni tatbiq etganmiz. Juda ham qiziq bir tajriba bo'lgan. Misol ma'lum bir viloyatda, demak, suv tanqisligi fermerlarga aynan juda ko'p vaqt o'zini fermasida, shirkatida ko'p vaqt o'tkazganligi uchun oddiy, masalan, maishiy qandaydir hojatlarni chiqara olmasligi, dush ola olmasligi bir masalasi, suv tanqisligi va umuman bu infrastruktura yo'qligi sababli bir muammo bo'lib kelgan. Ma'lum bir yoshlar guruhi
qanday yechim taklif qildinglar shu muammoga?
Aynan shu viloyatda yashayotgan yoshlar guruhi aynan bir suvni iqtisod qiladigan bir moslama yaratishgan va bu moslama aynan odatda ishlatilmaydigan mana plastik baklashkalar bo'ladi yoki bir qurilmalardan yasalgan bir shunaqa ya'ni bir takrorlab aytaman, suvni asosiy iqtisod qiladigan va aynan shu maishiy hojatlarga ishlatilishi mumkin bo'lgan bir dush moslamasini yaratishgan va tatbiq etishgan.
Ya'ni bir tajriba.
Bu bir tajriba bo'lgan yoki boshqa bir yosh olim o'shanda qishloq sharoitida, demak, uylarni isitish bir metodikasini taklif etgan edi. Bu isitish metodikasi aynan suv va havo bir energiyasidan, quyosh energiyasidan energiya olib, manba sifatida ishlatib, aynan shu energiyalarni shu kichkina bir uyni isitish bir moslamasi metodikasini ishlab chiqqan, taklif etgan. Mana shunga o'xshagan kichik bir loyihalarni biz qo'llab-quvvatlaganmiz.
Bu loyihalarning natijasi qanaqa bo'ldi? O'sha pilot yoki tajriba bosqichida qolib ketdimi yoki qaysidir sohaga yoki bir yo'nalishga tizimli tatbiq etilish darajasiga chiqdimi?
Bu loyihalarni ko'pisi tizimli scale up degan shunaqa stage bor ingliz tilida aytganda, bu darajagacha chiqmadi va bu tabiiy hol. Umuman olganda innovatsiyalarni juda ham kam foizi odatda tatbiq etiladi, juda ko'p.
Sabab bunga sabab nima?
Bu shunaqa jarayon, juda ko'p innovatsion ko'rinishda bo'lgan bir loyihalar, g'oyalar odatda ulardan juda kam foizi tatbiq etiladi. Bu umumiy bir tajriba, faqat O'zbekistonda emas. Lekin O'zbekistonga kelsak, aynan demak, mana shu scaling up, demak, bu loyihalarni tizimli ravishda joriy etish muammosi ko'zga tashlangan edi o'sha paytda. Bu muammoni yechish masalasi, bu keyingi bir keyingi pog'onada, keyingi bir qilinadigan vazifalardan biri. Aynan shu loyihalarda 33 ta loyiha umuman olganda taqdim etilgan edi. Ulardan atigi ikkitasi, demak, biz qo'llab-quvvatlash tugatganimizdan keyin o'z hali hayoti bilan yashab ketgan.
Ya'ni bularni keng miqyosli tatbiq etish uchun, keyingi bosqichga olib chiqish uchun davlatning yordami kerak bo'ladimi yoki aksariyati bir keng miqyosli tatbiq etish uchun bir foydali emas deb topiladimi?
Har doim davlatni yordami kerak emas ijtimoiy innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun. Demak, xususiy sektorni ham juda ham katta yordam bo'lishi mumkin. Mana masalan, oddiy misol, bu bir loyiha bo'ldi deb ayta olmaymiz, lekin bir g'oya edi. Demak, plastik paketlarni o'rnida, demak, qog'ozli yoki demak, qayta ishlatilishi mumkin bo'lgan paketlar bilan o'zgartirish, almashtirish. Bu demak, albatta atrof muhitiga ham juda katta foydasi bor va qolaversa cho'ntakka, demak, iqtisodiy tarafdan qayta sotib olmaysiz yana qayta plastik paketlarni. Bu ikkita bir katta muammo yechilyapti. Shu demak, tajribani, bu g'oyani mana Toshkentda hozirgacha men bilaman katta supermarketlar bir katta supermarketlardan biri Korzinka hozir tatbiq etib ishlatyapti va xohlovchi, demak, shu Korzinkani, demak, klientlari o'sha yerga borib savdo qiladigan barcha odam sotib olishi mumkin va bu aynan shu paketlar aslida ijtimoiy bir ijtimoiy korxona tomonidan ishlab chiqilyapti va bilishimcha pasroq bir bozor narxidan pasroq narxda korzinka supermarketlarga yetkazib beriladi. Yo'q, noto'g'ri. Hozir sal noto'g'ri tushuncha hosil bo'ladi. Bozorni bozor narxida emas, ularga aynan shu korzinka supermarketlarida bu demak polkalarda joy boshqa tovarlarga, boshqa mol mahsulotlarga qaraganda kamroq bir pul evaziga berilyapti. Ana bu bir ijtimoiy qanaqadir biznes tomonidan berilgan
masalasi ham ko'rilgan bu.
Albatta, bu ijtimoiy korxonada ishlayotgan odamlar foyda ko'ryapti va demak kamroq pul evaziga aynan o'z mahsulotini katta bir korzinka supermarketlarga yetkazib berish imkoniyati bor va o'sha aytib o'tgan ikkita muammo yechilyapti. Yana agar demak biz insonlar borib, xaridorlar borib sotib olsak, ishlatsak bu paketlar.
Siz mana samarali boshqaruv yo'nalishida ham tadqiqot olib borasiz. O'zbekistonda administrativ boshqaruv yo'nalishida islohotlar ko'zga tashlanyaptimi?
Asosiy, endi man nazarimda, bu hammasi meni fikrim, asosiy bir yo'nalish bu aynan administrativ reforma deyiladi, administrativ islohotni amalga oshirish hozir mana shu masala eng asosiy.
Prezident tomonidan ham O'zbekistonga administrativ islohotlar.
O, bu juda ham bu haligi 1 millionga savol deyilyapti. O'sha bu ma'lumki men hozir qancha gapirsam ham kamda bu haqda. Va qancha gapirsam ham bir Amerikani ochib beradigan darajada gap aytmayman. Bu juda ham muhim. Bu administrativ islohotni amalga oshirmasdan biz iqtisodiy, avvalo, iqtisodiy samaradorlikka, iqtisodiy o'sishga erishishimiz qiyin bo'ladi. Administrativ islohot bu demak ikkita asosiy yo'nalish, juda ham sodda qilib aytganda, bu yerda demak davlat va inson munosabatlari o'zgarishi kerak va davlat va biznes, xususiy sektor munosabatlari o'zgarishi kerak. Demak, biznes qilish osonroq bo'lishi kerak. Ko'proq endi ko'p byurokratiyani haligi nima qilishadi, odatda byurokratiya kerak. Byurokratiya aslida to'g'ri tashkil etilsa juda kerak narsa. Demak, mana shu to'g'ri tashkillashtirish bir masalasi administrativ islohotda ko'rilishi kerak. Va albatta, davlat bilan inson, biz har bir inson davlat xizmatlaridan foydalanadi. Bu davlat xizmatlarini ko'lamini va sifatini demak yuqoriroq darajaga ko'tarish bu albatta har bir insonga va umuman olganda biznes klimatiga, iqtisodiyotga juda katta foydasi bor. Men faqat ikkitagina masalani aytdimki, u masala juda ko'p.
O'zbekiston Markaziy Osiyoda administrativ islohotlarni amalga oshirmagan hamda davlat xizmatlari to'g'risida qonunga ega bo'lmagan yagona davlat ekan. Bilamiz, o'tgan yili davlat xizmatlari to'g'risida qonun loyihasi muhokamaga qo'yildi O'zbekistonda ham, lekin haligacha bilishimizcha qabul qilingani yo'q. Umuman administrativ islohotlarni O'zbekistonda nimadan boshlash kerak?
Bu oson savollar bermayapsiz menga, Bekzod. Bu savollarga javob berish uchun menda ko'proq bir ma'lumotga ega bo'lishim kerakman.
Eng katta shu sohadagi eng katta muammolarni sanab o'ting va shulardan boshlash kerak deb balki aytishingiz mumkin.
Mening nazarimda men o'sha ikkita asosiy masalani aytib o'tdim. Mana shu ikkita yo'nalishda o'zgarish bo'lishi kerak. Bu o'zgarishni amalga oshirish uchun buyog'iga mana ketaveradi, juda ko'p boshqa ishlarni qilish kerak. Oddiy qilib aytganda, mana davlat bilan biznes o'rtasida boshqacha sifat darajasida,
ortiqcha qog'ozbozlik,
masalan, ortiqcha qog'ozbozlik, boya aytganimdek, byurokratiya o'zi menimcha, men nazarimda bu bir qanaqadir yomon narsa emas.
Zotan byurokratiyasiz ishlashning imkoni yo'q, lekin uni maksimal darajada qisqartirish kerak.
Ana shu masalada ko'proq demak optimizatsiya masalasi, keraksiz bo'lgan qandaydir mana davlat amalga oshirayotgan funksiyalardan
voz kechish
ba'zida ham emas, mutaxassislar juda yaxshi bilishadi, qancha davlat organlari, har xil davlat inspeksiya, davlat idoralari nima aytganda edi, qaytarilish bir funksiyalari qaytarilayotgan har bir funksiyalar va biznes kelganda, masalan biznes nimasida olsak, davlat idorasiga kelganda albatta masalan bitta darcha degan bir yangi bir imkoniyat bor, lekin davlat idorasiga borganda yo'q, mana bu qog'ozni olib keling, u qog'ozni olib keling, bu qog'ozni olib keling deganda bu necha soat va necha kun va necha oy ketadi biznesda. Biznes ochish qanchalik osonlashadi o'shanda degan, masalan, katta bir muammo turibdi. Demak, optimallashtirish kerak. Mayli, mana bitta darchaga kelib, o'sha yerdan barcha xizmatlarni olish mumkin. Lekin o'sha xizmatlar, o'sha kerakli qog'ozlar, biznes ochish uchun kerakli ruxsatnomalar qanchalik kerak qayerda, qanchalik kerak emas, qanchalik o'sha funksiyalar, demak, o'sha xizmatni, shu xizmatni taqdim etayotgan davlat tomonidan qanchalik optimallashtirilgan biznes uchun. Biznes qilish uchun, yaratish, biznes yuritish uchun O'zbekistonda maksimal, oson va maksimal darajada oddiy bir sharoit bo'lishi kerak. O'shanda, demak, bu o'zgaradi.
Chunki o'sha bitta ma'lumotnomani yoki ruxsatnomani olish uchun sarflangan har bir ortiqcha bir soat ham davlat uchun ortiqcha xarajat. Resurslarning ishlatilishi ham iqtisodiyot uchun bu zarar. Chunki o'sha soatni biznes o'sha asosiy ishi, ya'ni biznes qilish uchun sarflashi mumkin.
To'ppa-to'g'ri. Bu juda ham oson bo'lishi kerak. Ma'lumki, mana shu yo'nalishga hozir qadam tashlanyapti. Demak, bu nafaqat elektron shakliga bu qog'ozlarni o'tkazish, oddiy uyda o'tirib, internet orqali to'ldirib jo'natadigan, balkim yana ko'rib chiqish kerak, ba'zi qog'ozlar umuman kerak emas, ba'zi ruxsatnomalar har xil turdagi bizneslar bo'ladi. Ularga har xil turdagi ruxsatlar, har xil turdagi aynan o'sha kerakli tegishli qog'ozlar kerakdir. O'shalarni hammasini ko'rib chiqish kerak, qayta ko'rib chiqish kerak va back office'ni albatta boshqacha ko'rish kerak, boshqacha tashkil etish kerak. Ba'zida elektron ravishda bo'lgan xizmatlar xizmatlarga murojaat qilib fuqaro yoki biznesmen keladi. Keyin bilsaki, back office'dagi, demak, aynan o'sha eskicha qog'ozbozlik yomon tushunchaga, bizga yomon bir tushuncha bo'lib qolgan byurokratiya hali ham saqlanib qolganligi ko'zga tashlanadi. Ma'lumki, mana shu yo'nalishda hozir meni nazarimda O'zbekistonda ham shu yo'nalishda hozir o'zgarishlar olib borilish ko'zda tutilgan.
Mana haqiqatdan o'zgarishlar bor. Yagona darcha tizimi yo'lga qo'yildi. Davlat xizmatlarini ko'rsatish markazlari ochilyapti. Ya'ni ilgari har bir idoraga, vazirlikning bo'limiga borib olish mumkin bo'lgan hujjatlarni hozir bitta joydan olish tartibi yo'lga qo'yilyapti. Demak, bu yaxshi qadam. Bundan tashqari, mana ayrim hujjatlarni olish uchun mahalladan ma'lumotnoma kabi ayrim keraksiz hujjatlardan voz kechish, umuman bularning tizimli amalga oshirilishi lekin kuzatilmayapti-da. Buning uchun albatta qonun, bir tizimli bir qanaqadir yechim kerak.
Mana qarang, Bekzod, albatta qonun, albatta qonunchilik bu birinchi navbatda bu qonun, demak, davlat, biznes, davlat va fuqaro o'rtasida munosabatlarni belgilab beradigan bir qomus, bu bir shunday bir imkoniyat, katta bir qonuniy yo'li. Bu qonun ishlab chiqilmagan bo'lsa yoki amaliyotda qo'llanilmayotgan bo'lsa, shu yerdan muammolar kelib chiqadi. Albatta qonunchilik kerak va ijrosi ham albatta yo'lga qo'yilishi kerak. Mana shu yerda, demak, davlat sektorida ijtimoiy innovatsiyalarga kelsak, ko'pchilik ana elektron tarzda, masalan, ba'zi xizmatlarni biz taqdim etsak fuqarolarga yoki biznesga, mana bo'ldi shu vazifamiz deb tushunishi mumkin. Aslida yo'q. Oddiy ijtimoiy innovatsiya davlat sektorida bo'ladimi, nodavlat sektorida bo'ladimi, elektron ravishda bo'lishi kerak emas, shart emas. Mana masalan, bizda innovatsiya deb aytishimiz mumkin bo'lgan boshqa bir yana bir ko'rinishlardan biri bu mana xalq qabulxonalari. Albatta, qayerda, qanday bu xalq qabulxonalari ishlayapti, elektron mana prezidentga murojaat etish imkoniyatlari bor, bu alohida bir mavzu. Lekin bir ko'rinishida man aytmoqchimanki, boshqa mamlakatlar, man tadqiqot olib borgan mamlakatlarda ham ijtimoiy innovatsiyalar bu, demak, IT bilan bog'liq har doim bog'liq emas. IT bilan bog'liq, masalan, nodavlat sektoriga ma'qul keladi yoki davlat sektori ishlatiladigan GovTech, bu demak government technology yoki civic technology, bu demak fuqarolar texnologiyalari bir boshqa bir ko'rinishlar bor-da. Yana u mavzuga hozir yana kirib ketsak,
deganda faqat axborot texnologiyalaridan iborat emas.
Yo'q.
O'zbekistonga bog'liq yana bir muammo, ba'zi ishlarning vazifalarining bir necha davlat idorasi tomonidan takroran qilinishi. Ya'ni masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi ma'lumotiga ko'ra, Moliya vazirligida 10.9%, Iqtisodiyot vazirligida 22.8%, Bojxona qo'mitasida esa 34.6% boshqa idoralarning ishini takrorlaydigan vazifalar bor ekan. Mana shu ma'muriy boshqaruv islohotlari shu muammolarga yechim bo'ladimi yoki ba'zi muammolarni, masalan, yana bir muammo qaysidir idoraga uning vazifasi bo'lmagan ishlarning yuklatilishi yoki asosiy vazifa qolib ketib, qo'shimcha boshqa idoralarning vazifasi bo'lgan ishlar bilan shug'ullanib qolishi. Ma'muriy, demak, islohotlar shu muammolarga yechim bo'ladimi yoki siyosiy iroda ham kerakmi ba'zi muammolarni hal qilish uchun? Chunki bizda ko'pincha buyruq asosida bo'ladi bunaqa ishlar.
Bu yerda men nazarimda ikkita masala bezot. Birinchisi, har bir mamlakatda har qanday bo'lgan, mana shu AQShda ham gaplashsangiz, olimlar bilan yoki biznesmenlar bilan siyosatchilar bilan bitta narsani aytishadi. Davlat, demak, hukumat AQShda juda ham sekin ishlaydigan va umuman juda ham ko'p funksiyalari bor bir katta monsterdek. Bu har xil hukumatdagi har xil idoralar aynan shu funksiyalarni kech juda ham og'ir bo'ladi odatda. Juda ham og'ir. Aynan shu yo'ldan borish kerak albatta. O'sha siz aytayotgan muammolarni yechib biz aytib o'tdik suhbatimizdan avvalroq. Aynan shu qayta takrorlanadigan funksiyalardan voz kechish, bu o'sha davlat idoralarini o'ziga, ularning iqtisodiga juda katta samara. Ammo lekin albatta qo'shimcha bir funksiyalardan voz kechish, ularni ba'zida voz kechmasdan turib shu funksiyalarni samaraliroq amalga oshira oladigan ba'zi xususiy sektor vakillariga outsourcing sifatida, demak, berish. Bu tajribalar bor dunyoda. Qilsa ham bo'ladi. Bu yerda, demak, menimcha yo'li, endi balki men ko'proq iqtisodiyotga urg'u berayotganmandir. Lekin aynan iqtisodiy, bu yerda iqtisodiy samarani ko'ra olganda bu ishlar amalga oshiriladi. Agar ko'proq siyosiy samara, demak, mana bu funksiya bo'lsa, men boshqarib turay. Ba'zida, demak, buni ham ochiqchasiga hozir aytishyapti va bu umuman olganda bir katta muammo davlat sektorida. Aynan qo'shimcha funksiyalar ba'zida ijtimoiy muammolarga, korrupsiyaga bir sabab bo'lishi mumkin. Bu yo'nalishni ham, demak, isloq qilish payti kelib bo'lgan.
Ba'zi iqtisodchilar aytishadi, davlat iqtisodiyotga qanchalik kam aralashsa, iqtisodiyot shuncha rivojlanadi. Sizningcha O'zbekistonda davlatning roli oshib bormayaptimi? Shu muammolarni yechaylik deb ko'p tartiblar, qonunlar, qoidalar qabul qilib.
Men nazarimda, albatta bu ko'proq haligi liberal bir ko'rinishdagi, liberal yo'nalishda iqtisodchilar shu fikrga ega, davlat kamroq bo'lsin hamma sohalarda deyarli minimum bo'lsin. Menimcha, bir so'z bilan aytganda, mening fikrim bizga kamroq davlat bilan birga bir boshqacharoq davlat kerak. Boshqacharoq davlat boshqaruvi.
Bahrom, mazmunli suhbat uchun katta rahmat. Shaxsiy va professional ishlaringizda rivoj tilab qolamiz. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizga ham e'tiboringiz uchun tashakkur. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.